Nevím, kolik z vás pociťujete někdy chuť někoho zabít, kolik z vás s tím pokušením někdy bojujete. A už vůbec se ani neptám, kolikrát jste kdy koho zabili. To přikázání z desatera nezabiješ působí už na první pohled jako velmi snadno splnitelný příkaz. Určitě, když si vezmeme hned následující nescizoložíš, které Ježíš bude za chvíli vykládat. To bývá častěji skloňovaným problémem. Pamatuji si na spoustu seminářů na sjezdech mládeže o lidské sexualitě, ale nepamatuji si jediný o tom vnitřním zápase někoho zabít, nějakého učitele nebo rodiče. Takové semináře na sjezdech nebyly. Podle Českého statistického úřadu se v posledních letech v naší zemi stalo něco mezi 120 a 160 vraždami ročně. I když je to strašné, pořád to ve srovnání s jinými zločiny asi není velké číslo. To nezabiješ se zdá jako něco velmi snadného. A vlastně jsme možná rádi, že v desateru něco tak snadného je, že si můžeme odškrtnout v našem modrém životě, že jsme splnili aspoň to jedno. Modrý život možná vysvětlím, to je takový skautský seznam, checklist, kde si skaut průběžně každý večer kontroluje svou morální zdatnost. Za každý splněný dobrý skutek, například to, že někomu pomohl, nebo to, že se otužoval, nebo to, že ten den nelhal, tak si každý den modře vybarví jedno okénko a pak může vidět tu paletu, to je modré a bílé, co splnil, co nesplnil. A my tedy můžeme se každý večer zaradovat, že to okénko, respektive ta okénka v tom týdnu, která se vztahují k vraždě, tvoří takovou jednolitou čáru, která není přerušená a můžeme se těšit na to její neporušeností a dojmout se nad tom naší vzorností, jak se nám to daří, že jsme nikoho nezabili. Díky Bohu, že alespoň to jedno přikázání je tak jednoduché. Ježíš nám ovšem ten náš dobrý pocit kazí. Nesouhlasí s výkladem, že jde o samotný skutek vraždy. Vše začíná už vnitřními myšlenkami, emocemi, motivací a záměry. Jde o lidské srdce, které potřebuje obnovu. A právě obnoveném božím odpuštěním je ten dnešní text především. Máme čtvrté zastavení nad Ježíšovým kázáním nahoře. Už jsme četli pasáž o blahoslavenstvích, o slavě života Ježíšových následovníků, který se projevuje na prvním místě pokořením se před Bohem, uvědoměním si vlastní hříšnosti a z toho vyrůstající touze po odpuštění, tichosti, spravedlnosti, milosrdenství, čistotě srdce, působení pokoje a touhou pozření Boha a královstvím nebeském. A právě pokorní a zbožní lidé jsou potřebnou solí země a světlem světa. A ten dnešní text nám velmi konkrétně ukazuje vyšší spravedlnost, o které Ježíš mluvil, když posledně říkal, že nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. Ježíš dnes pokračuje ve své řeči formulí: slyšeli jste, že bylo řečeno, ale já vám pravím. A uslyšíme ji v jeho kázání ještě pětkrát. Ježíš tou formulí zásadně ostří svědomí svých posluchačů, které bylo uchlácholené lety zákonické praxe. Namísto tupých a tvrdých tužek, které zvládají leda jednoduché a široké tahy, Ježíš ořezává špičky lidských srdcí, aby kreslili tenoučkou linkou a byli schopni vystihnout i ty nejsložitější vztahové situace. Ježíš nechce systém tabulek, okýnek, katalogů provinění, který je sice jednoduchý a přehledný, ale nejde do hloubky. Ježíš chce proměnu srdce. Zahrajme si ještě na chvíli v hlavách na právníky a zkusme si pár kliček, pár tahů tlustou čar, pár tlustých čar, tahů tlustou puškou. Jak by se dal ten zákon zjednodušit a jak si ho někdy zjednodušujeme? Nezabiješ, znamená to tedy nesmím zabít, ale můžu přizabít. Také si můžu vynutit násilím, to přece také není vyloučeno. Můžu druhého omezit. Můžu ho přizabít ne tělesně, ale něco ubrat na jeho existenci. Nějak zabránit v plnosti života. Ubrat druhému prostoru. Nemůžu sice zabít, ale můžu zotročit. Dotčený ze svého života moc mít nebude, bude dělat to, co mu já nařídím, ale bude žít. Nemám zabít, ale můžu ho stejně ponechat svému osudu. Každý je přece strůjcem svého štěstí a má se zařídit, jak mu osud nadělí. Je napsáno, nezabiješ, ale o psychické mučení a vydírání se nic neříká. Můžu tedy druhého manipulovat. Nezabiješ, ale není napsáno koho. Jsou přece lidé, kteří za to ani nestojí. Tak vidíme, že to samotné nezabiješ, když stojí samo o sobě, je dosti úzké a pokud se dostane do zlé mysli a pokud s tím pracuje zlé srdce, není to dobré. Ježíš ale míří právě do lidského nitra a ostří svědomí. Už pouhým hněvem zabíjí člověk a také ponižováním a zatracováním. Hrozivost hněvu dobře vystihl Dietrich Bonhoeffer ve své knize Následování. Každý hněv útočí na život druhého, nepřeje mu život a usiluje o jeho zničení. Slovo, které nám uklouzne, které bereme na lehkou váhu, prozrazuje, že druhého nemáme v úctě, že se nad něho povyšujeme a tedy svůj život ceníme více nežli jeho. Toto slovo je pro bratra ránou, bodnutím do srdce. Má zasáhnout, zranit, zničit. Vědomá pohana však olupuje bratra o čest i na veřejnosti. Chce ho potupit také před druhými. V nenávisti chce zničit jeho vnitřní a vnější existenci. Vykonávám nad ním rozsudek. To je vražda a vrah propadá soudu. Dietrich Bonhoeffer psal tento svůj výklad postupně během 30. let v předválečném Německu. A dřív než většina světa dohlédl, kam směřuje ten nacisty rozmíchávaný hněv společnosti vůči židům. Platí ale i dnes, že jsme ohroženi tím hříchem hněvu. Jako společnost i jako jednotlivci. A je to děsivé. Nedávná zkušenost, na pískovišti jakási matka pořvávala na romské batole a arabské děti. Tupila je a už v jejich dětském věku jim svým proklínáním přisuzovala zničenou budoucnost. Svůj rozsudek nad nimi vykonala dřív, než vůbec řekli nějaké své první věty. Vrcholí nám předvolební kampaň a my i politici jsme ohroženi hříchem hněvu. Jste lidská zrůda, osočil se před nějakým časem jeden politik vůči novináři, který mu kladl nepříjemné otázky. Ta nadávka dobře vystihuje, jak hněv vede k zabití a degradaci druhého, k jeho zatracení. Politici jsou ohroženi hříchem hněvu, nejen tak, že se jim nechají unést, ale i tak, že budou hněv využívat jako prostředek k získání moci, stupňovat nenávist vůči prchajícím Afgáncům, svým politickým odpůrcům a rivalům či novinářům, lidem s jiným viděním světa. A my jsme ohroženi, že se na tu jejich notu hněvu naladíme a že ji budeme s nimi pískat. Politika se nám může zdát vzdálená, ale důsledky v hněvu, v osobních vztazích a ve svém nitru známe všichni dobře. Já i vy. Nikdo nejsme hříchu odolný. Rozněvat nás umí mnoho věcí. Jiný názor bratra ve sboru, když se manželka nechová podle našich představ, když nám kolega sdělí něco, co se nám nelíbí. Jak dlouho v sobě nosíme utrpěnou křivdu. Někdy zůstane vnitřní emoce a myšlenek, jindy vybublá tichá nenávist na povrch a svůj hněv projevíme i vnějšně. Ať už pohledy nebo nadávkou, slovy pohrdání, výčitkami, schválnostmi, odplácením, násilím. A škody také známe. Život v nedorozumění, napětí, konfliktech, rozbitých vztazích, znesváření sousedé, rozeštvaní spolupracovníci, roztrhaná rodina, rodiče od dětí, odcizení manželé, vybudované zdi či zničení druhého. Známe to, já i vy. Tak se snažíme druhého stáhnout na stranu našeho hněvu. A také to, jak náš hněv na jednoho člověka se rychle rozšíří i na další a další. Hněv je nebezpečný a není to s ním jednoduché. Existují různé druhy hněvu. Některé dochované zlomky Matoušova evangelia dodávají k tomu hněvu, že se má jednat o hněv bez příčiny. Jde nejspíše o pozdější vsuvky, ale už oni ukazují, že některý hněv je zlý a jiný může být možná potřebný. Ve Starém zákoně máme boží hněv, který není projevem boží momentální nálady, ale je projevem jeho svatosti, spravedlnosti a lásky. Je mířen proti hříchu. Protože zlo nás nesmí nechat chladnými. Je ale třeba být obezřetný, jak píše Jakub. Každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Kéž bychom se tou radou uměli řídit. Věnoval jsem více prostoru hněvu. Ježíš vyjmenovává ale v jedné řadě, možná v takové stupnici, ještě snižování a zatracování. Jaké si další stupně, když hněv neumíme ovládnout, ale pustíme ho z řetězu. Tím vrcholem je zatracování, vylučování z obecenství s Bohem. Je to velmi vážný počin upírat druhému boží lásku, odpuštění, dobrotu, milosrdenství a spravedlnost. To nemůžeme na nikoho svolávat jen tak. A proto přichází od Ježíše i velmi symetrické varování. Kdo druhému přeje zatracení, sám sebe vylučuje z boží přítomnosti. Čeká ho peklo. Ježíš předestřel, jak vypadá ona vyšší spravedlnost v přikázání nezabiješ, a ihned vede posluchače k praktickým důsledkům a jmenuje dvě situace. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď a přines svůj dar. K Bohu tedy nelze přijít bez usmířených vztahů. Nebo jinak. Vztah k Bohu nelze oddělit od vztahu k našim bližním. Bůh se od nich nedá odtrhnout. Nechce být uctíván, když je náš bližní zneuctíván. Jak se píše v Janově epištole, řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Pohrdání bratrem činí bohoslužbu nepravdivou. Jestliže jednotlivec, stejně jako církev, chtějí před Boha předstoupit s povýšeným a nesmířeným srdcem, nebezpečně si zahrávají s modlou. Pokud bratrovi odmítám službu a lásku, pokud jej vydávám posměchu, pokud může mít bratr něco proti mně nebo proti Ježíšově církvi, Potud nemůže být moje oběť přijata. Mezi mne a Boha se nestaví teprve můj hněv, nýbrž už holá skutečnost, že tu je bratr, kterého zraňuji, urážím, znevažuji a který má něco proti mně. To byl opět Dietrich Bonhoeffer. Je jasné, že Ježíš nemyslí na prvním místě bohoslužbu v neděli, ale bohoslužbu každého dne. Náš vztah k němu, který se má projevovat odpuštěním a milostrdenstvím, touhou hasit a smiřovat spory, hledáním pokoje. V bohoslužbě a její liturgii mám rád dva prvky, které toto reflektují. Je to jednak vyznání hříchu. Možná jste si všimli, že ho zařazují vždycky do úvodní modlitby nebo do písně. Hned z počátku bohoslužby se zastavit, reflektovat své vztahy, abychom mohli před Pána Boha předstupovat v tom vědomí, že žijeme sami z milosti. Vyznání hříchu také předchází večeři Páně a k němu se ještě pojívá podávání rukou. Obejít nejbližší lidi, kteří stojí kolem mě, potřást pravicí a popřát pokoj. Nevždy se to v našich zborech praktikuje, zvláště v době covidu, ale považuji to za velmi krásný prvek. A mnohokrát jsem mohl zakusit tu sílu toho okamžiku, když za mnou dorazil někdo, kdo si se mnou potřeboval něco vyříkat a ještě před večeří Páně to chtěl urovnat. I ty okamžiky, kdy jsem sám mohl vejít a s druhým ještě aspoň potřást rukou. Tak kvůli covidu musíme být s tím prvkem opatrní a s podáváním ruky, ale pointou nakonec není gesto, ale smíření. Tak to byl první praktický důsledek přikázání nezabiješ Ježíšova výkladu, že vztah k Bohu nelze oddělit od vztahu k člověku. Je třeba se usmířit. A druhý praktický důsledek Ježíš formuluje takto. Dohodni se svým protivníkem včas, dokud si s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi, abys byl uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Kdo chce skutečně následovat Ježíše, tomu zbývá jen jedna cesta. Cesta smíření se s bratrem. Ještě je čas milosti. Bratra ještě máme a jsme s ním na cestě. Ještě mu můžeme vyjít vstříc a usmířit se. Byť Ježíšovo slovo zní tvrdě, je především slovem milosti. Ještě je čas se usmířit. Přinést bratrovi pokoj a milostrdenství, nebo milostrdenství získat. Tak nemeškejme. Když slyšíme o přísných požadavcích této vyšší spravedlnosti, Ježíšova pochopení přikázání nezabiješ, zatoužíme po tom ideálu, který Ježíš vytyčuje, protože je krásným a v hloubi duše bychom si přáli ten mírumilovný a láskyplný svět Božího království. V zápětí se ale musíme rozesmutnit, protože vidíme, já i vy, že nedosahujeme kvalit stanovených Ježíšem. Naše lidské síly a schopnosti na ně nestačí. Políčko modrého života musí zůstat prázdné. A nemůžeme se radovat z té modré linky napříč celým týdnem. Ale právě kvůli zklamání ze stavu našeho modrého života a tím hlasitěji, že je více bílý než modrý, nám smí zaznít zpráva o odpuštění hříchů. Tím spíše, že je modrý život spíš bílý než modrý, pochopíme, že je nutné zapřít sebe sama a otevřít se Duchu Svatému, aby proměňoval naše srdce. A tím více se budeme radovat, když v usmíření dvou lidí spatříme záblesk Božího království. Jsme-li zoufalí a nešťastní ze stavu našeho života, věřme, že Kristus tak obměkčuje naše srdce, volá nás k pokání a k přijetí odpuštění. přijetí, odpuštění a vykoupení. K vykoupení, které samo začalo hněvem. Nejprve Božím hněvem nad hříchem, které Boha vedlo k milosrdnému a láskyplnému jednání. Poslal Ježíše. A Ježíš, čteme v listu Židům, musel být ve všem jako jeho bratři. A tak se stal naším bratrem, bratrem všech lidí. A jak to lidé umí, to je druhý hněv, dolehl jejich hněv, ponížení a zatracení i na bratra Ježíše. Na něm byl zákaz nezabiješ porušen od začátku až do konce, od hněvu až po smrt. Symetrickou odpovědí by mělo být podle Ježíšových vlastních slov peklo. Ale čteme dále v listu Židům, proto musel být ve všem jako jeho bratři, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hřích lidu. Kristus sám nepodlehl hněvu, jeho srdce bylo čisté. A my si můžeme být jisti, že se ho jeho otec nezřekl. A kvůli němu se náš Bůh otec nezřekne ani nás. Vždyť právě pro nás Kristus snášel svou potupu. On nás nezatratil a nezatratí. V Kristově oběti jsme usmířeni s Otcem. V Kristově kříži můžeme zakoušet ten nejzásadnější a nejdůležitější moment smíření se s bratrem, který nás volá k pokání, dokud je čas. V Kristu a v Duchu svatém se naplnilo zaslíbení proroka Jeremiáše. Svůj zákon jim dám do nitra, vypíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra, poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát, od nejmenšího po největšího z nich. V Kristu jsme nedostali nový a podrobnější modrý život s důkladněji rozepsanými okénky. Ve víře v něj jsme přijali Božím milosrdenstvím obnovené srdce, plné Boží lásky a milosrdenství, které samo v sobě z Ducha svatého touží a usiluje o Boží království. Není to pro něj povinnost, ale radost a vlastní chtění. To v nás působí Duch svatý, když nás vede a proměňuje nás. Důsledkem působení Božího ducha není radost z modré čáry na papíře, ale radost ze záblesků Božího království, z Boží lásky, kterou smíme zakoušet. Když nám bratr odpustí a usmíříme se, když někde kolem nás zahlédneme, že duch pracuje, smíme se radovat. Tak jsem mohl být například svědkem trpělivé práce, modliteb a mnohých rozhovorů jednoho kazatele a pastorační pracovnice. Hovořili s roztříštěnou rodinou, rozdělenou do znesvářených frakcí. Po měsících úsilí, modliteb, mohla prababička poprvé spatřit svého vnuka, babička s dědečkem přijmout rozhodnutí svého syna s manželkou, žít svůj život jinak, než si rodiče představovali. A syn s manželkou získali prostor a svobodu a posléze vzali i opět vážně odpovědnost za své rodiče. Nebylo to jednoduché, mnoho hněvu a muselo být uhašeno, mnoho muselo být odpuštěno, mnoho těžkého zkousnuto. Ale záblesk Božího působení byl zřetelný. Takéž můžeme zakoušet takové momenty smíření. Modleme se za ně. Kéž můžeme zakoušet, že Bůh proměňuje naše srdce svým duchem a dává nám zvládnout i nejhlubší hněv našich životů. Kéž ostří naše svědomí a volá nás pokání. A buďme si jisti, že náš bratr Ježíš Kristus usmířil náš hřích.